Ozodlik Radiosu assalomu alaykum. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 15-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. O'zbekiston rasmiylari mamlakat yoshlarini internet orqali kelayotgan salbiy axborotdan asrash kerakligan qonun loyihasini hozirladilar. O'zbek telekanallari darhol virtual tahdid va adashishdan bong ura boshladilar.
Chegara bilmas virtual olamda esa aynan diniy mavzuda adashish, aldanish hech gap emas.
Ayni paytda prezident Islom Karimov bu urinishning besamarligini yillarcha avval tan olib bo'lgan edi.
Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi.
O'zbek yoshlarining internetda faollashib borayotgani Toshkent uchun tahdidmi? Tahdid bo'lsa nimasi bilan tahdid? Siz internet, xususan ijtimoiy tarmoqlarda faolmisiz? Internet va ijtimoiy tarmoqlarga har qanchada qaysi maqsadda kirasiz? Bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn jonli suhbati orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Jonli muloqotimizni boshlashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki yalpi ichki mahsulotni baholash asosida dunyo mamlakatlari iqtisodi hajmiga oid ma'lumotni e'lon qildi. Jahon bankiga ko'ra 2012 yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 51 milliard 113 million AQSh dollarini tashkil etgan va bu mamlakat dunyoda 74-chi o'rinni egallagan. O'tgan yil O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga hisoblaganda 1,716 dollarni tashkil qilgan. Qiyoslash uchun bu reytingda 48-chi o'rinni egallagan Qozog'iston yalpi ichki mahsuloti 201 milliard 680 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Aholi jon boshiga hisoblaganda har bir qozog'istonlikka 11777 dollar to'g'ri kelgan. Jahon bankining mazkur ro'yxati dunyodagi 190 mamlakatni qamrab olgan. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi o'rinbosari William Burns bugun Qohirada Misr yetakchilari bilan uchrashadi. Burns Misrda 3-iyul kuni prezident Muhammad Mursi harbiylar tomonidan ag'darilganidan beri bu mamlakatga safar qilayotgan ilk AQSh mulozimi bo'ladi. 2 kunlik tashrifi davomida AQSh rasmiysining Misr harbiylari va muvaqqat hukumat vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Burnsning Mursi dohil musulmonlar birodarligi harakati vakillari bilan uchrashishiga oid rejalari noma'lum qolmoqda. Musulmonlar birodarligi tarafdorlari Mursiyning hibsdan ozod qilinishi va lavozimiga qaytarilishini talab qilib noroziliklarni davom ettirmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniyni qo'zichoq kiyimidagi bo'ri deya atab, unga ishonmasligini bayon qildi. Yakshanba kuni AQShning CBS News telekanaliga bergan intervyusida Netanyahu Eronni yadroviy qurol ishlab chiqarishga qaratilgan dasturini davom ettirayotganlikda aybladi. Eron bomba yaratishga yaqinlashmoqda va Tehronga bunga yo'l qo'yilmasligini aniq iboralar bilan aytish kerak deya ta'kidladi Isroil rahbari. Avgust oyida prezidentlikni boshlaydigan Ruhoniy dedi Netanyahu Eronning yadroviy masalalarga oid siyosatini o'zgartirishiga ishonmayman. Yahudi davlati yetakchisi xalqaro hamjamiyatni Eronga nisbatan bosimni oshirish, jumladan sanksiyalarni kuchaytirish va harbiy intervensiya bilan qo'rqitishga chaqirdi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini aytib, yadroviy qurol ishlab chiqarish harakatlari borligini rad etib keladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Edward Snowdenga yaqin bo'lgan jurnalist, maxfiy axborotlarni oshkor qilgan sobiq razvedkachi ixtiyorida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining faoliyati sxemalari borligini aytmoqda. Guardian gazetasi muxbiri Glenn Greenwald Associated Press agentligiga bergan intervyusida bu ma'lumotlar AQSh kuzatuv usullariga chap berish yoki ularni ko'chirib olish imkonini ochishi mumkinligini bildirdi. Greenwaldning aytishicha Snowdenning ixtiyorida Milliy xavfsizlik agentligi qanday tuzilgan ga oid minglab ma'lumot bor, lekin dedi jurnalist, bu ma'lumotlar katta zarar yetkazishi mumkinligi bois Snowden ularni oshkor qilish niyatida emas. 3 haftadan beri Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qolayotgan Snowden o'tgan juma kuni Rossiyadan vaqtincha boshpana izlayotganini ma'lum qildi, biroq Moskva rasmiylari bunga oid rasmiy so'rovnoma tushmaganini aytmoqda. Qo'shma Shtatlar Edward Snowdenni josuslikda ayblab, uni sud qilish istagini bildirgan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va agar siz bu dasturni onlayn, ya'ni internetda ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, o'zingizni tahdid ostiga qo'yapsiz ekan.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning bugungi soniga xush kelibsiz. Uni har doimgidek Alisher Siddiq va Zamira Shukur taqdim etmoqda. Bu dasturimiz siz uchun gapiradigan vaqt. Marhamat, hoziroq Ozodlik onlayn va Ozod Skype Skype manzillarimiz orqali biz bilan aloqaga chiqing. Twitter yoki Facebookda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bu mavzudagi muhokamalarga qo'shiling. Buning uchun yana ijtimoiy tarmoqlardan ham Alisher aytmoqchi, o'zingizni xatarga qo'ygan holda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Internet, xususan o'zbek yoshlari ham faollashib borayotgan ijtimoiy tarmoqlar Toshkent hukumatiga tahdidmi? Bugun siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Demak, bizni qiziqtiradigan savollar, siz internet va undagi ijtimoiy tarmoqlardan muntazam ravishda foydalanasizmi? Facebook, Twitter, WhatsApp, VKontakte, Odnoklassniki, Moy Mir kabi sotsial tarmoqlardan qay birida faolsiz? Internet va ijtimoiy tarmoqlarga qaysi maqsadlarda kirasiz?
O'zbekiston hukumati boshlagan ijtimoiy tarmoqlar, qolaversa, umuman internet ustidan nazorat o'rnatish urinishi ortidagi sabablar sizningcha nimada? Misr inqilobining Facebook, Turkiya taqsim maydonidagi noroziliklarning WhatsApp bilan bog'langani O'zbekiston hukumati olayotgan ehtiyot choralariga aloqadormi? O'zbekiston hukumatida ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan materiallar ustidan to'liq nazorat o'rnatishning texnik imkonlari bormi?
Eslatamiz, dasturimizni Google Hangouts orqali, demak, YouTube'da jonli efirda hamda internet saytimizda ko'rishingiz mumkin. Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlarimizda ham bemalol ko'rish va eshitish imkoniyatiga egasiz. Shuning saytimizda, demak, dasturimizni faqat eshitishingiz ham mumkin, agar istasangiz. Dasturimiz davomida, demak, bizni telefon orqali eshitishingiz ham mumkin. Buning uchun bizning mobil ilovalar yuklab olasiz degan umiddamiz. Demak, dasturimiz davomida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bilan mutaxassislarimizga, mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin va o'zingizni, fikringizni bildirishingiz mumkin.
Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Qolaversa, erkin mikrofon Ozodlik Online gajetilgan telefon raqamlaridan ham foydalaning. Demak, Ozodlik Online.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online jonli interaktiv muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hoziroq mana shu Ozodlik Online va Ozod Skype manzillarimizga telefon qilib, suhbatimizning jonli ishtirokchisiga aylaning. Demak, O'zbekistonda internet, qolaversa, internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan materiallar ustidan nazorat o'rnatish urinishi yana bir pog'onaga kuchaydi va mamlakatda voyaga yetmaganlarni salbiy axborotlardan himoya qilish iddaosi bilan yangi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Va shu kunlarda u jamoatchilik bilan muhokama qilinayotgani aytilmoqda. Ana shunday vaziyatda bugun siz bilan birgalikda O'zbekiston hukumatini internet, qolaversa, ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan qaysi materiallar tashvishga solmoqda va umuman internet, ijtimoiy tarmoqlar O'zbekiston hukumati uchun tahdidmi degan savolga javob izlaymiz. Bu savolga javob izlash jarayonida biz bilan demak Londondan mustaqil jurnalist Shohida Yoqub yordam beradi. Ayni paytda Ozodlikning internet texnologiyalari bo'yicha mutaxassislari ham bugungi suhbatimiz davomida o'z fikrlari bilan ishtirok etadilar. Qolaversa, suhbatimiz davomida bu mavzudan yaxshi xabardor boshqa mutaxassislarning ham jonli muloqotga qo'shilishlariga umid qilamiz. Alisher, demak, bu suhbatni, bu mavzuni Ozodlik onlaynga tanlashimizning bir emas, bir nechta sababi bor. Ulardan biri o'tgan hafta o'sha O'zbekiston matbuotida paydo bo'lgan voyaga yetmaganlarni, ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasining tayyor bo'lgani va uning muhokamaga qo'yilgani bo'lsa, ikkinchi sabab juma kuni O'zbekiston teleradio kompaniyasi tomonidan jamoatchilikka taqdim etilgan virtual tahdid deb nomlangan hujjatli film video material bo'ldi. Bularning har ikkalasida ham demak, O'zbekiston yoshlarining internet orqali salbiy axborotlar domiga tushayotgani, aldanayotgani yoxud ana shu axborotlarni o'rganib, mamlakatdagi eng qimmatli bo'lgan tinchlikka rahna solayotganlari haqida gap boradi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mana shu qonun mualliflaridan biri aynan internetdan kelayotgan tahdidni qayta-qayta tilga oldi. Garchi Ozodlik bilan suhbatda diniy adabiyotlar yoki siyosiy mazmundagi muxolif saytlar materiallarining tarqalishi to'g'risida tashvish bildirilmagan bo'lsa-da, suhbat davomida har xil zo'ravonliklar targ'ib etiladigan pornografik, xususan bolalar pornografiyasiga oid materiallarning internet orqali O'zbekiston yoshlari qo'liga ham o'ta boshlagan xususida tashvish bildirildi. Shohida, assalomu alaykum. Alo. Shohida, biz bilan birgamisiz?
Assalomu
alaykum. Shohida, mana shunday qonun loyihasining ishlab chiqilgani va mana shunday hujjatli filmning yana o'sha jiddiy bir propaganda ruhidagi shunday bir filmning taqdim etilayotgani siz uchun kutilmagan hodisa bo'ldimi?
Ha, menimcha kutilmagan hodisa bo'ldiki, nimagaki? Chunki masalan, hozirgi 21 asrda internet bu qanaqadir havoga aylandi. Bu havoni siz hech qanaqa, ya'ni nazorat qila olmaysiz. Internetni ham qilish kerak albattaki. Masalan, pornografiyaga qarshi, ya'ni yoshlarning himoya qilish uchun albatta ma'lum bir choralarni ko'rish kerak, lekin O'zbekistonda bu qanaqadir kompaniyaga aylanyapti bu narsa. Masalan, Britaniyada ham xuddi shunaqa problemalar bor. Lekin har bir internet provayderning bir cheklovlari bor, ya'ni ota-onasi biladi qanaqa cheklovlarni qo'yish, shu kompyuterda o'smirlar yoki kichkina bolalar shu pornografik saytlarga kirmaslik uchun shunaqa narsalar bor. Xuddi shunaqa televideniyada bor. Lekin O'zbekistonda bu yana bir qanaqadir sotsialniy set, Facebook yoki Twitterlarni nazorat qilish qanaqadir katta bir global problemaga aylanyapti va menimcha bu masalan narsa pornografiyaga qarshi emas.
Shuni so'ramoqchi edim, Shohida, o'z O'zbekiston hukumatini tashvishga solayotgan salbiy axborot deganda aynan shu biz hozir gapirayotgan zo'ravonlik yoki pornografik materiallar tashvishga solayaptimi yoki uning ortida boshqa gap bormi?
Menimcha, agar masalan Zamiraxon, agar O'zbekiston hukumatini haqiqatdan ham pornografiya masalasi shunaqa xavotirga solayotgan bo'lsa, ular masalan o'smirlar yoki bolalarning prostitutsiya masalasi bo'yicha ular jiddiy shug'ullanar edilar. Lekin bu masalan haqiqiy narsalarga hech kim nazar pisand qilmaydi. Ammo ana internetda qanaqadir tahlikalar bor. Yo'q, menimcha bu yerda zo'ravonliklarga, pornografiyalarga nimasi choralar emas. Bu yerda inakomisli, ya'ni boshqa hukumatga qarshi kiritilgan masalan tanqidiy bir narsalarga qarshi cheklovlar qo'yilishi mumkin. Chunki masalan pornografiya bahonasi, zo'ravonlik bahonasi sifatida turli narsalarni taqlash mumkin-ku.
Shohidaxon, zotan hozir ham O'zbekiston o'sha internetdagi qator saytlarni, xususan hukumatga ma'qul kelmagan siyosiy yoki diniy qarashdagi saytlarni yopib qo'ygan davlatlardan biri hisoblanadi va o'sha xalqaro mustaqil tashkilotlar tomonidan internet dushmanlari ro'yxatidan joy olib keladi. Lekin ayni paytda siz hozirgina mana shu tilga olgan tashvish O'zbekiston hukumatining asosiy tashvishi ekanini mana juma kundan beri O'zbekiston tele radio kompaniyasi hozirlagan va namoyish etilayotgan virtual tahdid adashmasam deb nomlangan virtual tahlika deb nomlangan o'sha dasturdan ham sezish mumkin. Bu O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan hozirlangan navbatdagi propaganda mahsuli deyish mumkin. Alisher,
biz mazza qildik buni ko'rib. Shohida, siz keyinroq ko'rib mazza qilarsiz. Hozir faqat ozgina qismlardan sizga qo'yib beramiz. Avvalambor O'zbekiston propaganda mashinasini O'zbekistonga kirib kelayotgan disklar va fleshkalar qiziqtiryapti ekan. Mana ularda nimalar topilyapti.
Assalomu alaykum. Siz qo'limda ko'rib turgan mana bu axborot tashuvchi vositalarining barchasi xorijdan kelayotgan yo'lovchilardan olingan. Gap shundaki, xorijga sayohat, ishlash yoki o'qish uchun borgan, u yerda biroz vaqt bo'lib, so'ng yurtimizga qaytayotgan vatandoshlarimizning ayrimlari turli qo'llanma adabiyotlar bilan qaytishmoqda. Xavfli jihatini ta'kidlab ular orasida diniy ekstremistik oqimlarning targ'ibot materiallari ham bor.
Oxiri ham bir qo'rqinchli targ'ibot materiallar, o'zim qo'rqib ketdim. Qo'lga olingan narsalar juda qiziq. 152 nomlik kitob,
55 ta disk, 2 ta jurnal, 1 yil davomida 30 millionlik
2012 yil davomida. Shu bilan zo'r mana yig'lashyapti televizorda ko'pchilik.
Butun mamlakatdagi tinchlikka rahna solinar ekan.
Disk olib kelayotganlar yig'lab o'tirishdi, bilmasdan olib kirib qo'yibman, shunaqa kechiringlar meni deb aytishyapti. Shunaqa kino, ya'ni shunaqa ruhdagi kino umuman. Lekin buyog'i qiziq, bu disklar nima ekan? Bu disklarni nima bilan solishtiryapti muxbir?
Bu elektron xotiralardagi ma'lumotlar qanchalik xavf ekanini tasavvur qilish uchun qadim Troya afsonasini esga olish kifoya. Troyani kuch bilan zabt eta olmagan yunonlar nihoyat bu shahar davlatni zabt etish yo'lini topadi.
Va Alisher, yomon eshitilyapti, uzr.
Qadim Troya bilan solishtirilyapti, har qalay
mana Shohida, demak bu hozir sal hazillashyapmiz, lekin jiddiy oladigan bo'lsak, bu filmdan ko'zlanayotgan asosiy maqsad birinchidan Rossiya va o'sha yaqin xorijda ishlayotgan muhojirlar orasida diniy adabiyotlarni o'sha bemalol tarqalayotgani va ularni ayni shu g'oyalar bilan O'zbekistonga kirib kelayotganiga chek qo'yish urinishi sifatida qarash mumkin. Zotan o'sha hujjatli filmda bir necha yilga aftidan qamoqqa hukm etilgan o'sha diniy ekstremistik adabiyotlarni tarqatish aybi bilan yigitlar yig'lab berishadi. Men shunday adashib qoldim, bilmay qoldim, shunaqa materiallarni o'qidim, tarqatdim degan ma'noda. Lekin bundan ko'rinayotgan asosiy, demak, uni ortidagi asosiy narsa internetdan diniy adabiyot, diniy ma'rifat qidirmang. Qidiradigan bo'lsangiz, o'sha keng internet yaylovidan emas, aynan o'z domenidan qidiring. O'z domenidan tashqariga chiqish bu sizni adashishga, har xil ekstremistik terrorchi tashkilotlar qo'lida qurbon bo'lishga yetaklaydi degan asosiy bir ohangda gap boradi. Bundan kelib chiqadiki, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston rasmiylari, xavfsizlik xizmatlari, prezident Karimov o'zi tan olganiga qaramasdan siz aytgan havoni nazorat qilishga, internetni nazorat qilishga urinyaptilar. Alisher, shu yerda o'sha prezident Karimov internet haqidagi mashhur gapini yana bir marta eslab o'tishga hojat bor.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. Nima deganda, internet bu katta bir magazin. Shu magazinga borganda odam xohlagan molini sotib oladi. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda urinish.
Demakki, prezident Karimov ahmoqchilik, behuda urinish deyishiga qaramasdan, ayni kunlarda O'zbekistonda internetda tarqayotgan turli materiallar ustidan, xususan diniy materiallar ustidan nazorat o'rnatish urinishi yanada kuchaydi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu internet ustidan, ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazoratni kuchaytirish O'zbekiston hukumatiga nima uchun kerak bo'ldi, yana o'zi shundoq ham nazorat o'rnatilgan edi va umuman bugun O'zbekiston yoshlari orasida faollashib borayotgan internet, ijtimoiy tarmoqlar O'zbekiston hukumatiga nimasi bilan tahdid degan savolga javob izlayapmiz. Alisherning bildirishicha, hozir biz bilan suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotgan suhbatdoshlarimiz soni ko'payib bormoqda. Ularga imkon beraylik. Bo'lmasa, Alisher,
Bir chekadan, demak, biz bilan aloqada Shirina degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ana ayollarimiz boshlab beryapti bugungi suhbatda. Juda xursandman. Shirina xon, mana bugungi mavzudan tanishmisiz? Alo.
Anaqa eshitib turdim mana. Mana oldingi to'pamiz gapirdilar. O'sha narsa, shu masha nimasi, mavzuni, mana shu to'g'risidagi mana internet haqida gapirishyapti. Prosta mana anaqa o'qib ko'rmadim.
Siz o'zingiz internetdan kuniga foydalanasizmi?
Har kuni.
Qanaqa saytga kirasiz? Nima maqsadda kirasiz?
Masalan, uyga, masalan, o'zimga kerakli narsalar, masalan, nima desam ekan, ayollarga kerakli, masalan, oshxona yoki yangiliklar, o, yana nima desam, mana nima, nima desam.
Har xil pishirish.
Umuman, sut.
Aha.
Masalan, dunyo odamga kerakli, har kunga kerakli narsalar.
Axborot, siyosiy axborot, diniy ma'rifat qidirasizmi?
Albatta, ko'raman, o'qiyman. Albatta, kerakli narsa yo'q hayotga. Masalan, oilaga, bola tarbiyasiga, masalan, kerakli narsalar bor.
Mana shunday, masalan, ijtimoiy
O'zbekistonda nima bo'lyapti? Nima yangiliklar bo'lyapti? O'sha narsalarga qiziqaman.
Mana shunaqangi keng bir internet, cheklanmagan bir internet vodiysida sizni yo'ldan uradigan, O'zbekiston hukumati ta'kidlayotgan kabi yo'ldan adashtiradigan salbiy axborotlarga ham duch kelyapsizmi?
Yo'q, men anaqa narsalar ko'rmadim.
O'zi salbiy axborot deganda siz nimani tushunasiz?
Salbiy axborot, qanaqa salbiy axborot bo'lishi mumkin? Hammada o'zida mustaqil fikr bor-ku, masalan, bitta hech qanaqa o'g'irlash yoki nima, miyani odamni nima salbiy ruhiyat degan, masalan, ta'sir qiladigan narsa men ko'rmadim, bilmadim. U ham mening o'zini fikri.
Masalan,
jinni emas, masalan, bitta anaqa bo'lgan, bo'lmagan narsalar nima qilib kirib yoki o'qib naqa qilmaydi-yu, hamiga kerakli narsani.
Endi O'zbekiston hukumati yoshlarni salbiy axborotdan himoya qilmoqchi. Siz bu niyatda bir, bu maqsadda bir yaxshi niyat bilan amalga oshirayotganiga ishonasizmi?
Men nima aksincha, masalan, internet odamni miyasini ochadi. Keyin dunyo bo'yicha, masalan, qoloq bo'lmaysiz-u, masalan, o'sasiz, dunyo nima desam ekan, dunyo bo'yicha odamlarni fikri bilan bir xil bo'ladi fikringiz. Unaqa qoloq bo'lib qolib ketmaysiz. Yo'q, unaqa, men o'ylaymanki, unaqa noto'g'ri narsa.
Endi O'zbekiston hukumati nimaga qo'rqadi internetni ochib qo'yishdan?
Hozir mana masjidda eshitdiz, mana masjidda eshitdim, Karimov aytdi, aytdiki, anaqa u ahmoqlik deydi. To'g'rimi yoki yo'q? To'g'ri, ahmoqlik haqiqatdan, masalan, odamni anaqa internetda yo'q bo'lsa, undan ko'ra, masalan, nima desam ekan, nima desam, masalan, oldingi odamlar bilan hozirgi yoshlarni juda ham ko'p farqi bor-da, masalan, miyasini, ongini, rosa ham farqi bor. Nimagaki mana shu internet. Net, masalan, odamni miyasini nima ochadi.
Endi O'zbekiston hukumatining niyati nima deb o'ylaysiz?
Ularni niyatini men bilmadim, to'g'risi. Niyatini bilmadim nimaga. Undan ko'ra, agar shunaqa bu yoki unaqa bolalarni, yoshlarni miyasini zaharlaydi, unaqa bunaqa degan narsalar, menimcha ularni fikri u boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, nima desam ekan, yomon narsalardir balkim, u nima desam, men bilmadim. Kim qayerga? Men lekin unaqa narsa hech uchratmadim, bitta mana internetga kiraman, doim foydalanaman.
Rahmat sizga Shirinaxon, shunaqa suhbatlarimizda ishtirok etib turing. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga.
Dasturimiz boshlanishidan avval Ozodlik WhatsAppiga tashadim. Ya'ni O'zbekiston hukumati yana bir tahdid deb biladigan bir vositaga WhatsAppga shu savolni tashadim. Siz internetni tahdid deb bilasizmi deb tashadim. Juda ko'p odam yozishni boshladi. Mana birdaniga 10 tacha odam yozibdi. Mana bir kishi yozyapti. Masalan, ko'plar har xil maqsadda foydalanyapti. Ko'plar pornografiya, kimlar dunyoda bo'layotgan yangiliklar, shaxsan men internetda futbolga qiziqaman debdi bittasi. Boshqasi, odamni o'ziga bog'liq, internetda qaysi maqsadda kirishni, mani fikrim shu deyapti, kirishi. Internet bu katta bog' deb aytyapti boshqa
Istagan odam istagan mevasini
beradi. Unda zaharli mevalar ham bor, har xil o'ziga kerakligisini oladi. Internet oq qorani tanigan odam uchun salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin emas, deyapti. Boshqasi, internetdan har kim xohlaganicha foydalanishi mumkin. Hukumatdan iltimos qilib qolaman. Bunga quloq solmasa ham, bitta haqiqiy demokratik ma'lumot olish maskani qoldi. Endi shuni ham cheklamanglar deb aytyapti.
O'zi zotan cheklangan edi. Zotan Ozodlik radiosi
masalan. Qiziq, hammani fikr deyarli bir xil bu borada, ya'ni kim qanday bo'lsa, kim nimani istasa shuni topadi, faqat topishni osonlashtiradi degan ma'noda. Ayni paytda tinglovchimiz bor, Dinodan Surxon degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Surxondamisiz hozir yo tashqaridamisiz?
Tashqarida.
Ha, internetdan mana necha yildan beri foydalanasiz?
Internetdan bir 5-6 oy bo'ldi-da.
Ha, demak siz uchun yangi hodisa bu.
Har kim men uchun yangi hodisaligi, men Rossiyaga kelganligim uchun internetdan foydalanaman. O'zbekistonga bizda internetda umuman cheklovlar bor, masalan, tezligi yo'q internetni qoniqmaymiz-da, xullas.
Xullas, mana Rossiyada ekansiz. Hozirgina gapirganimiz virtual xatar deb nomlangan hujjatli filmda asosan shu Rossiyadagi mehnat muhojirlari qahramon qilib olingan va ular o'z yurtidan chiqqanidan keyin o'sha bemalol internetda istalgan saytlariga kirish imkonidan foydalanib, asosan jangari islom bilan yaqinlashyapti, jangarilikka oshno bo'lyapti. Har xil ekstremistik terrorchi adabiyotlarni nafaqat o'zi o'qiyapti, balki uni olib kelib tarqatyapti degan ayblar qo'yildi. Siz mana Rossiyaga chiqib 6 oy bo'pti internet bilan foydalana boshlaganingizga qanaqa saytlarni ko'ryapsiz? Nima qidiryapsiz internetdan? Nima topdingiz?
Internetdan O'zbekistondan topa olmaganimizni shu internetdan topamiz-da.
Nima topa olmaganingizni nima topdingiz?
Masalan, mana domlalarga beradigan ba'zi bir savollaringizga O'zbekistonda domlalar javob bera olmaydi. Mana shularni bu internetdan qidirib topsangiz bo'ladi-da.
Mana shu xuddi shu gapingizga javobni shu hujjatli filmda qayta-qayta gapirishadiki, O'zbekistonda siz qaysi savolingizga javob ola olmadingiz? Qaysi O'zbekistondagi markazga, yo islomshunosga, yo domlaga murojaat qildingiz-u, qaysi savolingizga javob ola olmadingiz? Bizda hammasi bemalol, hammasi ochiq deyapti. Aynan qaysi savolga javob ola olmadingiz? Qaysi savolga qidirdingiz?
Aynan qaysi savol olganligini hozir eslolmayman-u. Baribir ham juda ko'pda bunaqa savollar.
Endi masalan siz Rossiyaga chiqib qaysi saytlardan o'sha savolingizga javob qidiryapsiz?
YouTube'dan.
YouTube'dan. Endi bular xuddi shu tahdid, shu narsani YouTube keng maydonidan javob qidirishi aynan virtual xatar deb baholashyapti. Demak, u yerda avvaliga ma'rifiy islom haqida gapirib turib, o'rtasiga borgandan keyin hanafiylik, o'sha O'zbekiston Markaziy Osiyodagi asosiy mazhabga qarshi bo'lgan, bizni asrlar davomida ishonib kelganimiz aqidalarga qarshi bo'lgan, demak, g'oyalar sekin-sekin tashlanadi va bu o'zbekistonliklar miyasi zaharlanadi degan iddaoni o'rtaga qo'yishyapti. Sizda mana shunday kuzatish bo'ldimi? Rostdan ham siz o'zingiz shakllangan islomiy aqidalaringizga qarshi materiallar bilan yuzma-yuz kelyapsizmi?
Yo'q, islomga qarshi materiallar yo'q. Asosan bu domlalar nima YouTube'da Obidxor domla, keyin boshqa domlalar bor. Shu domlalarni anaqa ma'ruzalari bizani O'zbekistonimizga to'g'ri kelmaydi hozirgi siyosatga. Mutlaqo zid ravishga qilingan ma'ruzalarda shularni aytamanda.
Ha, bular zid sizning nazaringizda.
Lekin yo'q, bular islomda to'g'ri narsa, faqat bizdan O'zbekistonimizga noto'g'ri, kerak emas bo'lgan narsalarda.
Ha, demak, Rossiyaga chiqib Obidxon qori va boshqa shu O'zbekistonda taqiqlangan islomiy arboblarning va'zlarini eshityapsiz, to'g'rimi?
Ha.
Endi masalan, O'zbekiston hukumatini salbiy axborotdan asrash deganligi vazifaga kirish shartida nima sabab bor deb o'ylaysiz?
Salbiy axborotdan
Mana sizni ham asrashmoqchi, sizni ham himoya qilishmoqchi.
Salbiy axborot masalan, mana kuni kechagi haligi sizlarni e'lon qilgan haligilaring bor-ku, Karimovchi qizi Gulnoy Lola Karimova 58 million dollarga haligi uy sotib oldi degan. Kecha ko'rdim-da shuni YouTube'da. Mana shu axborotlar O'zbekiston uchun salbiy axborot hisoblanadi.
Demak, shunday axborotlardan asramoqchisiz hukumat.
Shunaqa axborotlardan, undan tashqari diniy axborotlarni, diniy odamlarni rivojlantirmaslik kerak.
Rahmat sizga.
Yana dokument, hujjatlik kinoga qaytsak, juda ajoyib fikrlar bor bu yerda. Demak, kinoda chiqqan Uyg'un G'ofurov degan islomshunos jumladan mana shunday voqeaga shohid bo'pti.
Va hayotimizda shunday bir voqeani guvohi bo'lganmizki, bir odam shu kitobni o'qib, boshqa dinga mansub bo'lgan qo'shnisini pichoq bilan so'yib qo'yganligi hayotda kuzatilgan.
Ana endi qarang, kinoda ushbu hujjatli kinoda demak odam pichoq shunaqa diniy anaqaga kirib, transga kirib kimdir pichoqlabdi. Va O'zbekiston hukumatı qo'rqayotgani endi mana shu ekan.
Jangarlarning to'da boshisi o'zi o'ldirgan harbiyning tanasini yorib, uning yuragini sug'urib olib og'zida chaynayotgani ba'zi ommaviy axborot vositalari va internet orqali namoyish etildi. Bu qanday vahshiylik? Yaratganning bandasini shu qadar tahqirlash insonning ishimi?
Shunaqa agar ko'rib qolsangiz, birdaniga yurak yeyish yuragingiz kep qoladi shu mantiqqa ko'ra. Agar kino umumiy mantig'i shundan iboratki, ya'ni internetda ko'rganini demak amalda ham qiladi degan bir mantiqiy bir.
Lekin bir narsani tushunmayapman-da, Alisher, men unchalik axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassis emasman. Bu Shohida suhbatimiz boshida aytganidek, havoni to'sishga o'xshagan harakatga o'xshamayaptimi? Nahotki O'zbekistonga agar kimmidir haqiqatda g'arazli maqsadi bo'lsa, O'zbekistondagi tinchlikni haqiqatda buzmoqchi bo'lsa, nahotki shu qo'lida ikkita jurnal yo to'rtta disk bilan kirib keladi O'zbekistonchiga. Uni bugun undan-da sodda, undan-da ko'rinmas yo'llari, vositalari ko'p emasmi?
Savol kimga?
Menga mi? Shohidaga, Shohida.
Bittaman.
Mana, mana nahotki O'zbekistonda o'sha diniy inqilob qilmoqchi bo'lgan ekstremistlar, terrorchilar to'rtta disku, ikkita jurnal bilan kirib boraveradi. Shu orqali O'zbekistonda demak o'z g'oyalarini tarqatadi. Bugungi axborot texnologiyalari zamonida uni minglab boshqa usullari, ko'zga ko'rinmas yo'llari tarqab ketmadimi?
Albatta. Turli yo'llar bor, mingta yo'llar bor, lekin mana qarang, doimo masalan O'zbekiston hukumati yoki iqtidor O'zbekistonda masalan qanaqadir kampaniya boshlansa, shu ayniqsa dokumentalni film bo'lsa, shu dokumental filmlardan keyin katta tazyiqlar boshlanadi, arestlar boshlanadi, u bular. Ya'ni menimcha mana hozir shudagi, ya'ni hujjatli film shuni bu yangi kampaniyaning boshlanishi, ya'ni masalan internetda, Facebookda qanaqadir Karimovlarga qarshi nimalarni yozish yoki Twitterlarda Gulnara Karimova yoki masalan Rustam Azimov yoki Shavkat Mirziyoyev haqida yomon, ularga qarshi yomon narsalar nash etilsa, unda shu odamlar menimcha ularga qarshi tazyiqlar boshlanadi, hibsga olinadi. Ya'ni bu yomon bir darak. Bu
bir arqonni tortayotgandek bo'lyapmiz,
Shohida.
Bir tomondan hukumat aytayaptiki, diniy ekstremizm deyapti, siz tortib ketyapsiz va tinglovchilarimiz 58 millionlik uyga tortishyapti.
Asl maqsad
Ekstremizm
bilan O'zbekiston hukumati boshidan 90-chi yillardan beri kurashyapti. Qani shu dinli ekstremistlar? Agar masalan ular haqiqatdan ham effektiv ravishda shu dinli ekstremistlar bilan kurashadigan bo'lsalar, ular o'sha davno avvalo anchadan beri o'lgan bo'lar yoki hibsda bo'lar. Qani shu dinli ekstremistlar? Tavba qildim.
Lekin ayni paytda Shohidaxon
individual ekstremistlar haqida gap bor.
Terrorchilar
internet.
Unda demak O'zbekiston
individual terrorizmni rivojlanishiga ham turtki bo'lmoqda. Ya'ni individual terrorizm nima degani?
Adashgan, aldangan kimsalar o'z yurtida qanday xunrezliklar, qo'poruvchiliklar sodir etayotganini, o'z vatanini vayronaga aylantirib, begunoh odamlarni qon qaqshatayotganini ko'rib, bilib turibmiz-ku.
Bu Suriya nazarda tutyapti shekilli.
Suriya va yaqin shart.
Mana qarang, hozir menimcha shu narsalarni hozir eshitib jahlim chiqyapti. Nahotki O'zbekiston hukumati o'sha oxirgi paranoyaning oxirgi stadiyaga keldi. Nahotki 30 million aholi har bittasi nazorat ostida, bu podozreniya ostida. Nimagaki shunaqa bo'layapti? Tavba qildim. Hech nima, doimo shu cheklovlar yanada ko'chayapti, ko'chayapti. Endi biroz bo'shlik beriladi endi odamlarga.
Yo'q. bo'shlik bermaylik, so'z beraylik endi Alisher navbatdagi
suhbatdoshimizga. Qani Shohidaga qarshi fikrlar bormi? Nigina biz bilan aloqada, ayollar.
Bugun ayollarimiz faol, ko'z tegmasin.
Nigina, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sal kechib keladi. Nigina, alo, alo. Alo, alo, alo. Yo'q.
Alo.
Mana.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Eshityapsizmi? Bugungi suhbatimiz mavzuidan xabaringiz bormi, Niginaxon?
Ha, albatta, xabarim bor. Mana tushunishim bo'yicha Karimov oliy janoblari masalan, nima uchun disklarni qo'ymaydi? Mana tushunishim bo'yicha bu nima deyshadi? Masalan, umuman xalq Karimovga bosh ko'tarishni xohlamaydi. Men shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun umuman xalqni ongini mana shu yerga qapishtirib to'xtashni xohlaydi-da, mana shu yer bilan baravar bo'lishni xohlaydi o'zbek xalqini. O'shandagina Karimov o'zi ustun bo'la oladi.
Demak, hozircha bu ishga internet xalaqit beradi, demoqchimisiz?
To'g'ri gapingiz. Hozircha mana Karimovni suhbatini o'zini eshitdim. O'zi hozir aytayapti, bu qizil jinnilik agarda butun internetni yopib qo'ysa. Lekin ko'p o'tmay o'zi agar o'zi ustun bo'lmoqchi bo'lsa, yopib qo'ya oladi. Butun internetni yopib qo'ya oladi. Mana shu o'zbeklar o'zi umuman xalq nimarsa bosh ko'tarmasligi uchun. Chunki mana shunday fikrlarni, ideyalarni Turkiyadan yoki Suriyadan ham olishi mumkin, masalan, masalan shu bosh ko'tarish haqida.
Masalan, Niginaxon, deylik, internetni yopib qo'yish O'zbekiston hukumati uchun hech qiyin ish bo'lmasa kerak. Zotan hozir O'zbekistonda juda ko'p diniy va siyosiy saytlar yopib qo'yilgan va boshqalarini yopish ham ularga cho't emas. Lekin shu bilan shu jarayon to'xtaydimi? Yoshlarni ma'lumot, axborot, xolis axborot yoki diniy ma'rifat izlash, o'sha hukumat ramkasidan tashqaridagi axborotni izlash jarayoni to'xtab qoladimi?
Yo'q, albatta yo'q. Masalan, men hozir o'zim AQShda yashayapman. Masalan, men o'zim har necha yilda O'zbekistonga boraman. Albatta, men o'zimni tushunchamni, o'zimni fikr, g'oyalarimni albatta O'zbekistonga olib borib, o'zimni tengdoshlarim bilan men suhbatlashaman. Ular bilmagan narsani men ularga o'rgataman. Masalan, xoh bu diniy bo'lsin, xoh bu boshqa yo'l bo'lsin, lekin men o'zimni tushunchamni, o'zim mana shu yerda yashayapman, mana shu g'oyalarimni, umuman bilganlarimni men so'z orqali ularga yetkazishim mumkin. Internetni hojati ham qolmaydi bunga.
Masalan, siz O'zbekistonga borar ekansiz, mana shu o'zingizni qarashlaringiz aks etgan adabiyotlar, disklar, fleshkalar olib borasizmi?
Obordim va olib qolishdi, bir haftaga olib qolishdi. Lekin men unaqa diniy narsa emas edi bu. Bu faqatgina men o'zim bitta programmaga chiqaman, o'zim Afg'on programmasiga chiqaman. Bu shunchaki o'zbek musiqasi haqida gapirgan edim. O'shani ham bir hafta olib qolishdi. Keyin menga jo'natib yuborishdi. Undan tashqari men to'g'risini aytsam, olib bormayman, chunki bu bosh og'riq, men uchun bosh og'riq bu hisoblanadi. Chunki keyin nima suhbat o'tkazishadi, nimaga olib kelding, nima uchun bunaqa, menga bu narsalar kerak emas.
O'shaning uchun ko'pchilik anglab turibdi-da. Demak, mana baribir kimlardir qo'lga tushyapti ekan, mana hujjatli filmda ko'rsatishyapti ekan. Demak, bu juda ham bir, nima deydi, bir milliondan 10 ta odammi, bitta odammi qilyotgan ish shunchalik vahimaga asos bo'la oladimi? O'zbekistonga go'yoki buzg'unchi g'oyalar mana shu xorijdan kelayotganlar tomonidan olib kirilyapti degan fikrga qanday qaraysiz?
Men endi nima deyishim mumkin? Masalan, Karimov endi qandaydir qo'rquvga tushib qolgan. Nima qilishni bilmayapti. Qayer hozir hamma har yerdan uje oqimlar kelyapti. Hamma uje xalq uje bilyapti narsalarni.
Chegaralar yopilgan, lekin endi virtual chegarani ham yanada yopishmoqchi. Shunaqa.
Yanada yopish. To'g'ri gapingiz. So, o'shanga endi bu o'zi qayerga qayerni nima qilishni bilmay qolyapti, o'zi boshi aylanib qolyapti bu kishini.
Rahmat Niginaxon, shunaqa suhbatlaringizda qatnashib turing. Bu suhbatni hozir Niginaxonni gaplarini eshitib va ko'zim oldiga o'sha asrga tatigulik kundagi manqurt qiyofasi keldi. O'sha manqurtni boshiga tuyani, yangi tug'ilgan tuyani terisini kiygizib, uni kichraytirib, o'sha miyani Shohida yaxshi bilasiz bu tasvirni. Shu yo'ldagi shu bir xalqni, ayniqsa yoshlarni bir manqurtlashtirish jarayoni yanada kuchayayotganga o'xshaydi. Biz bilamiz siz qanaqa axborot o'qishingiz kerakligini. Biz sizga tavsiya qilamiz qaysi saytlardan foydalanish kerakligini. Zotan hujjatli film davomida 4 ta sayt qayta-qayta aytiladi. Nimaiki diniy ma'rifat izlayotgan bo'lsangiz, mana shu saytdan oling, mana shu saytdan foydalaning. Undan boshqasi hammasi bizga yot degan bir gaplar qayta-qayta takrorlanadi. Demak, bizni nima o'qib, nima yeyishimiz, nima kiyishimiz, hammasi o'sha hukumat nazoratida bo'lish kerak degan bir xulosa kelib chiqadi bu filmni ko'rib. Alisher, agar suhbatdoshlarimiz bo'lsa, ularga yana imkon beraylik, bo'lmasam Shohidaxon.
Labbay.
Bu urinish qanchalik samara beradi o'zi? Mana shu, yana shu yoshlarimizga siz mana buni o'qing, buni o'qimang, bu saytga kiring, bu saytga kirmang deyish qanchalik, aksincha yana o'sha tarix ko'rsatgani kabi teskari natija bermaydimi?
Birinchi bor to'g'ri aytyapsiz, teskari natija beradi. Ikkinchidan, yoshlarimiz ush boshqa bir dunyoda yashayaptilar. Ularning o'zlari miyasi bor. Ular o'zlari bilishadi nimani o'qishga, nima o'qimaslikka. Ular ya'ni yolg'onini haqiqatdan ham ajratishadi. Ya'ni hozirgi bu hukumatning harakatlari bema'ni. Birinchidan, ikkinchidan mana qarang, hozir O'zbekistonda davlat byudjeti deyarli pul yo'q. Mana hozir qayerdan shunchaki pul qayerdan keladi shunchaki pul? Internetni nazorat qilish, ya'ni yangi texnologiyalarni olib sotish kerak-ku bo'ladi. Yangi demak odamlarni davlat
kuzatuvchilarini
sotuvchilarni, keyin mashhur milliy xavfsizlik xizmatida yangi shtatni ko'paytirish kerak bo'ladi. Ularga ham maosh to'lash kerak bo'ladi. Qayerdan pul keladi? Nima uchun shu pul yaxshi narsalarga sarflanmaydi? Ya'ni konkret bir muammolarga, O'zbekiston ichidagi muammolarga sarflanmaydi. Nima uchun ta'limga sarflanmaydi?
Chunki ish o'rinlari yaratishga, ishlab chiqarish yaratishga sarflanmaydi. Savol ko'p, javob kam.
Ularni yana ko'paytirish kerak bo'ladi.
Lekin ayni paytda Shohidaxon, tan olasizmi mana shunaqangi O'zbekistonga o'xshab hamma tomondan cheklangan, ayniqsa internet hududi o'ta cheklangan bir mamlakatdan tashqariga chiqishi bilan juda ko'p yoshlarimiz o'sha O'zbekiston ta'limi yaratayotgan saviyasi, intellektual saviyasi hamin qadar bo'lgan yoshlarimiz haqiqatda ham o'sha haqiqiy ekstremistik, haqiqiy terrorchi guruhlarga shaydo bo'lib qolayotganini ham bir tan olish kerak bo'lgan bir haqiqat emasmi?
Albattaki bunaqa tahdid albattaki doimo bo'ladi. Nafaqat O'zbekiston bo'yicha. Masalan, Britaniyada ham xuddi shunaqa bir tahdid bor, lekin Britaniya bu ochiq jamiyati, O'zbekiston yopiq jamiyati. Lekin shu masalan, agar hukumat haqiqatdan ham diniy ekstremistlardan qo'rqsa, o'sha O'zbekistonda din bo'yicha, islom bo'yicha qanday pluralizm rivojlantirish kerak. Ya'ni diniy masalan, islomga tegishli masalalarni ochiqdan-ochiq bahs qilish kerak, lekin ana shu imomlar. Lekin hukumat hamma narsani kontrol qilish o'rinayapti. Lekin shunaqa bo'lmaydi. Shuning uchun masalan albattaki yoshlarimizni balkim 0.001% shu ekstremistik g'oyalarga bo'ysunadi. Lekin aksariyati ular masalan chiqadigan yoshlarimiz ular tirikchilik bilan band-ku.
Lekin paytda o'sha taqiq meva shirin deganda shu taqiqlangan O'zbekistonda hadeb ali hujjatli filmlarda nomlari tilga olinadigan har xil oqimlarga qiziqishi o'zi mana shu taqiqi mevasiga o'xshab qolyapti-da. Shohidaxon, rahmat, suhbatimizda qoling. Yana Skype do'stlarimizga navbat beraylik, ularning fikrlarini.
Skype do'stlarimizga o'tishdan oldin WhatsAppga kelyapti fikrlar. Hukumat nima uchun internetdan qo'rqadi degan savolni yozdim. Turli demak, javoblar kelyapti. Bulardan bittasini o'qiyman. Internetda hukumatning qo'rqishi sababi u yerda hukumatning yolg'on siyosati oshkor bo'lyapti, debdi bir muxlisimiz. Boshqasi haqli ravishda har birimiz qo'rqamiz, bolalarimiz internetga kirsa cho'chib turamiz, deyapti. Chunki sababi har xil kanallarga kirib ketishini ma'naviy salohiyati buzilishidan qo'rqamiz. Agar unga o'zimiz bosh-qosh bo'lib o'rgatib, nima yaxshi, nima yomonligini o'rgatsakkina sal bo'lsa ham xavotirimiz tarqaladi.
Zotan bu tabiiy xavotir. Shohida, siz ham qo'shilsangiz kerak, bir ona sifatida, siz ham ota sifatida albatta
nazoratni oila darajasiga, ya'ni davlat darajasida, oila darajasida.
Bugun internetdan bolamiz nimani o'qiyapti, nimani ko'ryapti, bu tashvish hammamizga xos. Lekin
men masalan ona sifatida cheklovlarni qo'yapman-ku. Men qarayman, bolam nima o'qiyapti? Nima uchun uni do'sti, qayerga do'sti bor? Ya'ni ham
g'irt ahmoqlik.
Lekin shu aynan shu ishni qilmoqchi hukumat ham, ya'ni O'zbekiston bolalarimni bolalarim nima o'qiyapsizlar, men ham kuzatib turing, men ham bilay.
Otaku axir.
Men onaman, lekin O'zbekiston hukumati O'zbekiston xalqiga ota-ona emas-ku. Hukumatning bir boshqa funksiyalari bor. Hukumat davlatni boshqarish kerak, turli muammolarni hal qilish kerak. Lekin nima uchun masalan O'zbekiston hukumati Islom Karimovni shaxsan o'zini ota sifatida qarayapti? Men masalan u menga ota emasman.
Yaxshi. Qani, men tinglovchilarimizdan so'raylikchi, Eldor biz bilan aloqada. Eldor, assalomu alaykum.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
He, gapiring, marhamat, he. Assalomu alaykum.
Men assalomu alaykum, opa.
Sizlar. Rahmat. Mana hukumat sizga otalik qilishiga qanday qaraysiz? Bolam qaysi saytga kiryapsan, men bir tekshirib turay. Bu saytlarga kirmagin, taqiq qo'yay degan harakatiga qanday qaraysiz?
Zo'r qarayman, shu yetmay turadi o'zi. Shu yetishmayapti-da.
Nimaga? Nima qilish kerak hukumat?
Kerak emas, kerak emas unga. Unga osilishga o'zi haqqi yo'q. Meni o'ylashimcha.
Internetda faolmisiz?
Qattiqroq gapiravering.
Nima qilasiz mana internetdan qaysi maqsadda foydalanasiz?
Men ko'proq shu nima deydi? Yangiliklar izlayman. Shu ko'proq.
Yangilik O'zbekiston telekanalini ham tomosha qilasizmi? Internetda sahifasi bor.
Redki. Umuman, hali nima deydi? Bor sahifalar ular. Lekin qiziqarli emas-da ular.
Mana shu internetdan qaysi materialni tanlash, nimani ko'rish, nimani eshitishda qaysi mezondan kelib chiqib harakatlanasiz? Masalan, qaysi saytni to'g'ri deb bilasiz, qaysini noto'g'ri deb bilasiz? Zotan bugun hukumat yoshlarimiz hali oqni qoradan ajratmagan bir holda shu kenglikdan yaxshi foydalana olmayapti, bu chegarasizlikka chegara qo'yish kerak degan bir iddaoni ilgari suryapti-da. Mana sizning mezonlaringiz qaysi? Qaysi saytga kirasiz, nima o'qiysiz?
Opajon, opajon, endi mana misol uchun hozir kechasilarni o'qidim. Nimalar hali filtrlash, ha? Masalan, hali islomiy nimalardi. Shuna qilsa ham bo'ladi-yu, saytlarni hammasini tek qo'yib, ular asosan u nima emas, ma'no boshqa narsa bo'lyapti bu yerda.
Nima bo'lyapti? Nima
muddaosi ular? Ayniqsa bu yerda shu yangiliklar, mana masalan, bor, nima deydi? Ayniqsa shu ozodlik kerak bo'lsa boshqalar.
Zotan biz yopiq bo'lgan. Biz yopiqmiz yillardan beri.
Nima deysiz?
Bizning sahifamiz O'zbekiston ichkarisida yillardan beri yopiq.
Yo'q, shu sizning sahifangiz yopiq, boshqa nimalar? U aynan u nima u hali axloq buzarlik, tuda-suda u bo'lmagan gaplar ular.
Masalan, ertaga mana shu ijtimoiy tarmoqlarda siz ham faolmisiz? Ali kontakti Одноклассникига o'xshagan.
Albatta.
Mana shu ijtimoiy tarmoqlari ertaga hukumatdan norozilarni uyushtirishiga masalan imkoni bor deb o'ylaysizmi siz? Misrda bo'lgani kabi, Tunisda bo'lgani kabi, Turkiyada bo'lgani kabi.
O'zi shu qolyapti-da o'zi endi.
Hech yurak
nimalari.
Aniqa mana shu zo'ravonlikka tez-tez duch kelinadi internetda, tan olish kerak. Ya'ni o'zim ham ko'p ko'rganman. Siz hech yurak yeyishni xohlamaganmisiz?
Mana yurak yegan jangarini videosini ko'rdingizmi?
Yo'q, ko'rsam ham xohlamayman-da. Endi u
yurak yeyish xohlab qolishingiz mumkin ekan. Yo'q,
shunaqa endi. O'zbekiston propagandachilarini fikricha shunaqa siz ko'rgan, internetda ko'rgan, bilgan narsangizni uyga olib borib, hayotga tatbiq qilishga harakat qilar ekansiz. Shunga qo'shilasiz.
Bo'lmagan gap, bo'lmagan gaplar ular. Xo'p, shu yerda bo'layotgan ishlar shu asosan shu hali fikrni shu hozir kim endi? Yega 7-chi klassgacha bolalar endi shu sal bir tushunmaydi endi. Uni yog'i o'sha kollejni bitirgandan keyin hammasi biladi hozir.
Nimani biladi? Nimani tushunadi?
Kollejlar ko'p zotan ochib qo'yilgan.
Hukumat qanaqa misol? Kim nima qilsa bo'ladi? Hamma yo'q. Ravshanov bizda yana nima? Nima qilish kerak o'zi?
Demak, shu ravshanlik qayerdan kelyapti? Internet orqali kelyapti, to'g'rimi? Demak, internet orqali mana shu
albatta
axborotni olish kerak bo'ladi.
Mana chetdamiz biz hamma xohlagan nimamizga kirib chiqamiz. Haqiqatni voy nimalarda yuramiz. Kim qanaqa kim? Xo'p, bitta narsa men hayvan kollar bende biten her şeyi. Hayvan kaldırdı.
Ne mi hayvan kaldırdı?
Misal için bana Rusya'larda bana yürgen cahilerde bemalol hükümette ya bir merini, hakimini indi bana ministerini bemalol tanqid qilardi. Xolasa muhbir keladi, gazetaga olib chiqadi, xolasa televizorda, xolasa rolik chiqarib yuboradi, xolasa haligi qora ishchi gapira oladi. Putin tudim sudim, Medvedev tudim sudim, ha? Bizda hayron qolaman. Masalan,
shu gapirsa bir narsa bo'lib qolarmidi, gapirishga qo'y demoqchisiz?
Misol uchun mana bittasi bir masalan mahallaga kelgan ko'mir sotyapti. U ko'mirni haligi kam ta'minlangan kelgan ko'mirni misol uchun qimmat baho narxda 600 so'mdan 500 so'mdan sotmoqda misol uchun. Unga nimaga tegmayapsan, nimaga yozmayapsan ustidan desa misol uchun milliy xavfsizlikda SMBda ishlaydi kimdir. Ha? Допустим. Ha, endi Karimov misol uchun o'zi yolg'iz u. Uni aka-ukasi yo'q, boshqasi yo'q. Nima qo'rqadi odamlar? Shu haligi nima qilib yorganda? Nima deydi? Shu ikkita qizi bor. Shu xolos. Nimaga qo'rqadi odamlar hali qolgan nimalardan bir bitta mujish chiqib bir chanchiret bo'lmayapti bu yerda hali bir birlik yo'qda boshqa.
Mana shu ijtimoiy tarmoq internetdagi har xil sahifalar birlashtirishi mumkinmi?
Qaysi?
Siz aytgan birlik yo'q o'zbekistonliklarim.
Albatta mumkin endi bu uchun yura yutib bir misol uchun bir kerak bo'lsa jamg'arma qilish kerak, fond qilish kerak mana. Yig'amiz. Nima kerak bo'lsa tayyormiz biz.
Mana shundan qo'rqyapti shekilli. Bular, rahmat sizga shunaqa dasturlarimizga qatnashib turing. Biz bugungi suhbatga hozirlanish jarayonida Ozodlik radiosining mana shu ijtimoiy tarmoqlar, xususan Ozodlik radio eshitirishlar hozirlaydigan hududlardagi internet vaziyati bilan yaxshi tanish mutaxassisi Glenn Kaynamadi familiya Kates bilan gaplashdik. Glennning aytishiga qaraganda O'zbekiston hukumati bu jarayonga kirishgan yagona hukumat emas, aksincha O'zbekiston bu borada boshqa davlatlar, xususan Rossiya tajribasiga
ergashyapti.
Mana hozirgina Rossiyadagi muhojir yigitimiz Rossiyada erkin degan gap aytdi, lekin bu erkinligi ham juda nisbatan nisbiy va Rossiyada ham ayni shu hozir O'zbekistonda muhokama qilinayotgan qonunga yaqin qonun zotan qabul qilindi va internet orqali o'sha turli hukumatga yoqmaydigan axborotlarni tarqatayotgan, targ'ibot ishlarini qilayotganlarga nisbatan jazo qonunlari kuchaytirildi. Ayni paytda Glenni mana shu shunday O'zbekistonda shunday
the government has been accused of sort of setting people up. This sort of sets up a new way of perhaps setting people up. You know, you
demak Glenn kabi mutaxassis kuzatuvchilarni tashvishga solayotgan jihat, masalan, hatto qonunda pornografiya, zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatish uchun jazo belgilangan taqdirda ham nishonning siyosiy va diniy dissidentlar bo'lishi tashvishga solayapti. Zotan O'zbekiston hukumatining hozirga qadar qilayotgan aksar xatti-harakatlari aynan jamiyatdagi ana shu tabaqani nazorat qilish, uni jazolashga qaratilgan demoqda Glenn. Va bundan keyin ham masalan o'sha WhatsApp orqali Alisher istalgan bir dissidentni
eslatishimiz kerak, to'g'ri, aniqa
pornografik materialni yuborilishi mumkin, bo'zlar yuborilishi mumkin.
Bu O'zbekiston hukumati nimadan qo'rqyapti degan savolni ko'taryapmiz. Juda ko'p narsalardan qo'rqyapti. Agar dunyoga nazar tashlasa, demak, Tunisda, demak, Twitter,
Misrda Facebook, Taqsimda WhatsApp,
Taqsimda WhatsApp va hokazo yana nima deb bechoralar boshini ushlab qolyaptiki, aslida bir vositani demak tomiriga urish.
Lekin bu vositani yo'q qilgandan oldin uni tug'dirgan omilni menimcha
albatta ayni vosita Chexiyada ham bor, ayni vosita Amerikada ham bor. Bugun amerikalik studentlar bilan uchrashib WhatsApp desam nima u deyishyapti. Bilmas ekan ham hattoki WhatsApp Amerikadagi studentlar zamonaviy texnologiyalar haqida hech narsa bilmaydi. Internetni cheklab o'tish kerak desam, qanaqa bo'ladi deb bechoralar deb rosa o'zimga anaqa.
Bu vositalar demak bizning hududlarda juda bir ayricha bir ahamiyatga ega.
Bizning Qo'rtinog'ichdagi qoloq hududda hamma narsa bor ekan. Ya'ni smartfon, ko'pchilik bilasiz, bu yerda g'arbda smartfon ham tutmaydi. Biz tomonlarda smartfon, biz tomonlarda internetni cheklab o'tish, biz tomonlarda WhatsApp, biz tomonlarda Google Hangouts. Ya'ni nima bo'lyapti? Rejim hukumat o'zini cheklovchi choralari bilan aholini yuqori texnologiyaga rag'batlantiryaptiki va bu Karimovni demak umumiy konsepsiyasiga mos yotadi.
Ya'ni sichqonoyni davom etadi. Yo,
ya'ni biz yuqori texnologiyalarni rivojlantirishimiz kerak deb aytdi-ku Islom Karimov. Shu rivojlantiryapmiz yuqori texnologiyalarni.
Ularni taqiqlash orqali.
Qani biz bilan aloqada Kamoliddin Yo'ldosh, Kamoliddin Turkiston TV jurnalisti.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, yaxshimisiz?
Rahmat.
Mana hukumat tashvishi nima deb o'ylaysiz siz?
Hukumatni tashvishi juda ham oddiy. Na bu yoshlarni odob axloqi, na ularni bir yuqori rivojlangan texnologiyalar bilan ta'minlash va hokazo, hokazo bu balandparvoz gaplarni biron bittasi tashvishlantirmaydi. Ularni tashvishi bitta. Ularni tashvishi ana shu o'zi o'tirgan taxt kursi. Ko'rdiki, ba'zi joylarda taxtlarga bu ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lgan ta'sirlardan xavf tug'dirdi. Muborakni qismatini ko'rishdi. Muborakdan keyin mana Yamanda, Suriyada bo'layotgan voqealarni ko'rdiki, bizga ham shu kelib qoladi degan narsa. Shu oddiychasiga shu.
Keladim?
Va kesa shu internet ijtimoiy tarmoqlardan kelishiga ishonasizmi?
Men o'zim ishonmayman deb ayta olmayman, chunki amalda ko'ryapmiz buni.
Men o'zim keltiraman deng.
Shimoliy keltirilmasa, keltirish zarurati yuzaga keladi. Shimoliy Afrikada bo'layotgan voqealarda buni voqelikda amalga oshishi mumkin ekanligini ko'ryapmiz. Balki bizning tasavvurimiz uni o'zbek mentaliteti yoki O'zbekiston voqeligiga unchalik mos tasavvur qilishimiz qiynalishimiz mumkin, ammo Tunis masalan, Tunisni oladigan bo'lsak, Tunisda hech kim ishonmasdi. Aytardiki, masalan, boshqa davlatda ana Isroil va Falastinda o'zgarish bo'lishi mumkin, ammo Tunisda vallohi hech qachon o'zgarish bo'lmaydi dedi, ammo birinchi bo'lib Tunisda boshladi. Shuning uchun bizni O'zbekistonda ham biz tasavvur qilmaydigan narsalar, masalan, tarixni bu darajada bo'ladi deb 90-yil hech kim tasavvur qilmasdi. Hamma juda
Kamoliddin, Kamoliddin, mana sizga savol. Mana shu hozirgina biz muhokama qilayotgan virtual xatar deb nomlangan hujjatli filmda o'sha O'zbekistonga aeroport, vokzal va boshqa o'sha kirish nuqtalari orqali o'sha buzg'unchi materiallar kirib kelyapti degan iddao o'rtaga tashlandi. Nahotki bo'lgan shunchalik nima deydi? Sodda hukumat shu shundan boshqa yo'li deb yo'q deb o'ylab shunga qarshi hozir bir kurash boshlayapti. Hozirgina biz bu suhbat davomida gapirib o'tdik uni, balki o'nlab, yuzlab boshqa yo'llari bo'lsa kerak, masalan, o'sha muxolif ruhdagi materiallarni O'zbekiston ichiga kiritishi yo diniy materiallarni O'zbekiston ichida tarqalishini, nahotki shunaqangi filtr bilan, aeroportlarga qo'yiladigan filtr bilan xalqni shu axborotdan to'sib qo'yish mumkin.
Albatta, buni Karimov o'zi aytganday, bular ahmoqona uslublar, lekin hukumat buni ahmoqligidan qilayotgani yo'q. Bu aniq bir adresatga yo'naltirilgan siyosiy yoki ijtimoiy bir tadbir. Ya'ni tashqarida ishlab kelayotgan shu gastarbayterlar, mehnat muhojirlari kechirasiz. O'zbekistonga hukumat nazorat qila oladigan ma'lumot o'tkirmasin. Shu. Ya'ni bir qo'rquv urug'ini tashlab qo'yish. Aslida agar u vahima tashlab qo'yish, ha. Aslida hukumatni tajribasiga qaraydigan bo'lsak, undan boshqa ancha effektivroq uslublari bor edi. Mana sal oldin arbuz.com forum sayti yopildi. Shu administratorlarni chaqirib, ularga biroz bir psixologik ta'sir o'tkazilgan keyin majbur bo'lishdi. Yoki O'zbekiston xalq harakati Odnoklassnikidagi nimasi rasman yopildi. Ana unday uslublar bilan biror bir natijaga erishish mumkin. Ammo endi bu ana shu umumiy hukumat nazorat qilolmaydigan informatsion oqimni boshqarishni bir parchasi, ya'ni gastarbayterlar klasteriga yo'naltirilgan bir tadbir.
Zotan shunaqaga o'xshayapti. Haqiqatdan ham shu gastarbayter, shu muhojirlarga yo'naltirilgani hujjatli filmdan ko'rinib turibdi. Rahmat Kamoliddin, suhbatda qatnashib turing. Shunaqa navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher. Zotan dasturimiz nihoyasiga yetyapti. Birinchi
qismi. Bitta fikr qisqagina ramzasiz, keyin ikkinchi qismida davom etamiz. Ishlaringiz yaxshimi? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Rossiya Tomskdan.
Mana sizlarni hukumat har xil yomon axborotlardan asramoqchi. Xursandmisiz shundan?
Yo'q, men tadbirkorlik bo'yicha, nima bo'yicha? Men ikki dunyoni ham ko'rgan odamman.
Ikki dunyo deganingiz nimasi?
Yo'q, men ham yo'q.
Ha, erkin va yopiq jamiyatda demoqchisiz-a?
Ha.
Mhm. Xo'sh, mana erkin jamiyatga chiqib buzilib ketdingizmi? Har xil diniy, siyosiy qarashlaringiz ostin-ustun bo'lib ketdimi?
Yo'q. Naoborot, yaxshi tomonga ketdim. O'g'il qizim bor, farzandlarim bor. Nevaralarim bor, yaxshi, Xudoga shukr.
Ha, unda anchagina tajribali ekansiz. Demak, bu hukumatni bu qilayotgan urinishlari voyaga yetmaganlarni, balki siz o'g'il-qizlaringiz va nevaralaringizni salbiy axborotdan asrashga qaratilgan. Bu haqida suhbatimizning ikkinchi qismida yana batafsil to'xtalamiz. Shu yerda Ozodlik onlaynni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan muxlislarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Ammo muloqotimiz onlayn formatida Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa YouTube'da davom etadi. Suhbatimizni tark etmang. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali unda bevosita ishtirok etib, O'zbekiston hukumatini internet va ijtimoiy tarmoqlardan qo'rqitayotgan omillar nima degan savolga o'z mulohazalaringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn.